Obojí se střetává v lidském nitru. To má velkou výhodu, že my jsme křižovatkou těchto dvou neustálých pohledů božích a že můžeme brzo se opřít o ten, brzo o onen pohled. Opřeme-li se o ten pohled atmana, tak se setkáváme s Bohem bez tvaru. Opřeme-li se o pohled Buddhy, nacházíme Boha ve všem. Všude Boha vidíme, rozumíte? Ve všech tvarech ho vidíme. Řekneme, já jsem tady dřív Pána Boha neviděl, on tam v tom je. V psíkovi štěkajícím na ulici vidím Pána Boha. Jako to viděl Ramakrishna, rozumíte? A obojí je užitečné a obojí se vzájemně doplňuje. A také rozumíte všem aspektům Božím, ať je různě pojmenovali na různých stranách světa všelijak. Vám by mělo, prosím vás, promiňte mi, že vás tak odbývám, vám by mělo tohleto stačit, protože ostatně, jak načrtl, to je zkoumání, které jde dvorozum, víte? To nemá smysl. Ale to je to ještě smysl má. To se dá rozumově zvládnout. Já chci ještě zvládnout víc pro rozum, ale se mi to zatím nedaří. Já vím, jak je to, a já to nedovedu vyjádřit, aby to rozum přijal. Jo? Se mi to nedaří. A potom tady ještě tvrdu na tom světě. Některé věci už se mi podařilo vysvětlit. Myslím, že shledáváte aspoň nějaké momenty v tom, co já říkám, navíc oproti tomu, co jste slyšel třeba z nějaké věrouce jiné, že ano. No ale je to ještě málo, že potřebuji něco navíc tomu dodat. Jsou zároveň spojena s věčností a mající pohled obrácený k člověku může tímto pohledem, je to vlastně péče o člověka, toto péči o člověka, já tomu říkám pohled, to je symbol, dostat přes sebe, přes věčnost nás k Bohu. A tohle to je velice důležitá funkce, která mě byla kdysi ve snu ukázána, že seděla Panna Maria na takovém trůně, velice vznešená, a tam bylo pod ní německy napsáno Ich bin Spanne. 2N. Já jsem neznal do té míry německy jako kdysi, tak jsem musel jít do slovníku. A v malém jsem to nenašel, ve velkém jsem našel, že to spona. Já jsem spona člověka s Bohem. A to je její funkce. Že Bůh, který není obrácen tváří k člověku, atman, nemůže člověka spasit. Nemůže mu pomoct k té spáse. Ten se tváří, nebo ten je tam uvnitř jako jiskra, která ani nám nesvítí v ničem, protože my ji nevidíme. Že ano. A neříkám, že je mu to jedno, ale prostě chová se, jako by mu to bylo jedno. Než to nesmrtelná duše se chová lidsky, ta pečlivě mateřsky se stará o člověka a vede ho za ručičku k tomu Bohu. Ne? Tak to je jedna tatáž bytost boží, ne? Ale s jinou funkcí. Špane, spona, je sponou. Ježíš Kristus říká, Pavel říká, ve mně žije Kristus, již nežiju již já, ve mně žije Kristus. A předtím řekl, mě se zmenšovat, aby ve mně stále nevíc narůstal Kristus. Obojí je obdobné, pochopitelně svědčí o téže zkušenosti. Proč neřekl, ve mně je Panna Maria, ne? Nebo tak nějak? Protože opravdu ta funkce boží, kterou zastává Panna Maria, funkce obráceného Boha k člověku, to je funkce někoho, kdo, nebo boží funkce, která má omezenou úlohu průvodce po určité fázi života. Jakmile totiž já se dostanu na úroveň Ježíše Krista, tak nemusím být den nesmrtelnou duší, ta si oddychne, ona je uvolněna ode mě, ona nemá to břemeno lidské na sobě, to z ní spadlo. Ona ty balíky těch minulých samskar, indicky, rozdává mezi lidi jenom slovu, aby se jich zbavila, aby jí to netížilo. A když ten člověk se spojí s Bohem, třeba s tím Kristem nebo tak, tak ona už ten balík skládá, ona už ho nemá. Tato sounáležitost s Bohem je tak nutkavá, že veškerou nutkavost po životě na tomto světě předčí. Člověk už netouží potom být tady na světě, když je u Boha. Žádno. A jestliže ale Ježíš Kristus převezme to žezlo vodní, že přebírá duše od Panny Marie, bych tak řekl, bychom mluvili symbolicky, tak zase nikdy, nikdy nevedl nikoho k sobě, nebož k Otci, pamatujte si na to. Tak jestliže Pán Ježíš zase dělá přechodnou funkci spasitele, tak má zase opravdu funkci jenom spasitele. On člověka spasí tím, že ho převede k Bohu. Převede přes Ducha Svatého a přes třeba s Panu Marii, že jo, taky šel jak, ne? Musíte myslet, že kdyby on sebe narodil, kdyby nebyla Panna Marie, tak se on nenarodil, ne? To je jasný. Či opravdu v tomto smyslu přes Panu Marii on vede k nás, protože on by sebe nenarodil. A co se nám stalo, se nám zdá být jako historickou událost, že se tehdy narodil s Panny Marie, to se děje ustavičně. On se s Panny Marie rodí u každého z nás, který zažívá místní zrozeně v stáji. No, Betlémě. To je průběžný takový stav. Pojem manas je pojem, který mu není rozumět proto, že si přitom myslíme, že to nějaká další složka a ono je to vlastně vtělené vědomí Boží do člověka. Vtělené vědomí Boží do člověka. A jestliže člověk vnímá jenom pomocí tohoto vědomí jenom tento svět, to znamená očima, ušima, všem veškerými smysly a rozumem a citem, tak odsuzuje toto proudění toho vědomí Božího do vědomí lidského k tomu, že to bude jednou končit. Už tím, že člověk časem přestane mít zájem na tento, o tomto světě, že ano. A nebo nakonec nebude mít všech pět pohromadě a nebude ani vidět třeba se. A nakonec zemře a nebude vůbec ani vidět, ani slyšet, ani vnímat, ne? Tak tím to bude končit. S výjimkou nějakého toho doznívání tam v astrálu, ne? A když ale to vědomí používáme jinak, jak tady bylo řečeno, že ho obracíme k Bohu, tak věčné, které je podstatou toho manasu, to je to vědomí, se pojí s tím věčným. Jestli to věčné tady přišlo na zmar. Bylo zmrháno. Nemůže být vypotřebováno, ale bylo jim mrháno. Bylo jim užíváno tak, že to nevedlo naspět. Nezaujímalo to okruh. Nevytvářelo to okruh. Jestli takhle to zaujímá okruh, provádí se okruh a tím okruhem se člověk dostane pomocí manasu. V manasu je klíč ke všem těmto věcem. Neboť to má v ruce člověk. To vědomí Boží mu je věnováno do vínku, a on si s tím může dělat, co chce. Může obrátit to vědomí směrem k tomuto světu anebo k tamtomu. A podle toho to dopadne. Křesťanství se dostává do nové fáze. Místo do vlastnění a majetku se dostává do správcovství. Do způsobu spravování věcí. A až tedy bude mít takovou moc, především nad křesťany, aby je přimělo k tomu, že by věci jenom spravovali a že by je přestali vlastnit, tak pak nastoupí křesťanství jako vrchol moderního vědeckého myšlení. Protože opravdu by byl na čase přijít tomu na kloub, že věci vlasticky jenom na čas tady spravujeme. A že si jenom myslíme, že jsou naše, ale přesvědčíme se dříve nebo později, že nejsou naše. Ať už ne nějakou smrtí jenom. Ale třeba odcházejí vlastnosti, odcházejí, přicházejí lidé a ničí se věci a tak, že to správcovství. Takže říká ta vyšší fáze křesťanství, kdy křesťanství se bude chápat jako učení o tom, jak spravovat ty věci a bude se to přednášet na školách, ta nám otevře zrak. Protože nás učiní svobodnějšími, než jsme. To říká Američan, který je velice bohatý a má veliký majetek. A říká o sobě, že by byl radši už nesprávcem jenom a říká, potom nebude mít vůbec platnost nějaký komunismus dneska, protože ten by měl vlastně k tomu vést, tomu správcovství. A on zase znovu chce něco vlastnit. Říká on tam, ten Američan. Já nevím, co na tom pravda. Ale je to zajímavé, že přichází na určitou fázi stejnou, kterou já zastávám. Já jsem proti vlastnění, jak víte. Považuji to za základ pravého křesťanství. A nejsem ale proti spravování věcí. Spravovat věci musíme dokonale než dříve, protože jsou nám svěřeny od Boha. To správcovství, které nám svěřuje Bůh, musí být dokonalejší, než bych to vlastnil. Ne? No, tak to jsem byl velice šťastný. A já jsem potom přijel před týdnem do Prahy a ten člověk se tam ke mně hlásil. Takže podle jména jsem ho poznal. Přemýšlení se dá dovědět o mnoha věcech, o kterých se vůbec nedovíme, když přemýšlíme. A není možné se dovědět, že přemýšlivý způsob myšlení nám umožňuje jenom vnímat tuhle ty závislosti tohoto světa a tušit závislosti odjinud. Podat nám nějaké tušení. Ale jistotu ne. Kdežto vědění, které nespočívá v přemýšlení, nebo poznávání, které není závislé na tom, jak si to přemyslíme, jak si to rozmyslíme, jak to vydumáme, to, pokud je v tom nějaké poznání, a když v tom je, tak to nás, to nám dává vědomosti o tom, co se rozumem nikdy nemůžeme dovědět. A ta vědomost spočívá v tom, že spočívá v tom, že víme, že to, co se dovídáme, je od Boha. Ne? A že to nevyžaduje vůbec času ani kapacity rozumové, abych to všechno v sobě uzavřel. Že například obrovské množství informací dostanu v okamžiku a nemohu si vůbec představit, jak se to tam dostalo nebo odkud. A no, to už nezáleží. Měl jsem před rokem ještě naživu přítele Říhu a věděl jsem, že umře. A tak jsem prostě mu to dal písemně. Já jsem vám to taky, je to napsané, to, co jsem písemně, to nemáš. Má to stáně, bylo by dobře si to opatřit, já to, no, nevím, jsem ten zapnul. Ale někdy si to tam se stáňou vyříkáme. A jsem mu asi napsal tohleto, to dneska neřeknu tak dobře, jako tehdy. Podívej se, ty jsi v takovém stavu zdravotním, že za několik dní nebudeš na tomto světě. Opustíš tohleto tělo. Ber to na vědomí a uvědom si jednu věc, že můžeš být prospěšnější svým lidem tím, že umřeš, než když jsi naživu. A to ti budíš velikou útěchou, že totiž ty můžeš na ně působit svou smrtí daleko lépe než svým životem. Já jsem mu to vysvětlil ještě jinak. Já jsem tohleto pojednání totiž psal tak, aby to mohl číst zároveň katolický kněz, který ho připravoval posledním pomazáním na smrt. Takže tam bylo asi tohleto. Když se vzdáš sama sebe, když se sama sebe, jsem mu tam psal, tak můžeš tím více neosobněji a plněji ze sebe vystoupit a věnovat se těm ostatním. Dokud myslíš na svou chorobu a na svůj život, tak máš toho tolik starostí, že nemůžeš těm ostatním pomoci. Jedině ten, který se vzdá svého vlastního života a do jaké míry se vzdá vlastního života, tak ten může pomoci o to víc těm druhým. Ježíš Kristus se vzdal svého života na kříži například, aby mohl pomáhat jiným, ale kdyby se byl nevzdal toho života na kříži, tak jim nemohl pomáhat do dneška. No, tak to platí také do určité míry o tobě. Tak tě prosím o jedno. Posílám tě, kněze, zdej se dokonale tohoto života, abys mohl pro ně něco udělat. No tak on to provedl, že se vzdá svého života. Ten kněz říkal, že jsem v něm velikou odevzdanost, ne? A za 5 dní zemřel.
Praha, 30. ledna 1982.
Aby to tam bylo, víš, taky. No. Tak tady mám otázku automatismus 2. Že on nemůže od začátku automaticky přeci působit, protože by to odporovalo Ježíšovu učení, že kdo chce za mnou přijít a tak dále. To znamená, musí tam v začátku být nějaká vůle, nikoli něco automatického. Automaticky nikoho království boží nepotká. Že ano? Ale to, co jsem já zažil a co jsem už popisoval detailně, nemělo by odporovat tomu, co tady říkáte, že to automaticky nejde, když ono to automaticky jde. Totiž takhle. Jestliže jsem třeba v těch 17 letech provedl nějakou obdobu něčeho, co udělali učedníci páně, jsem se vzdal svého života, oni se vzdali svých rodin, ne, svého zaměstnání a tak dále, tak to byla ta vůle, že oni chtěli jít za Ježíšem, tak se vzdali svých rodin, svého zaměstnání. Já jsem nechtěl jít za Ježíšem, já se svého života tehdy vzdával, protože jsem v něm nenacházel nic, nějaké zalíbení. Dostal se na cestí, kam jsem si nepřál, aby se dostal ten život. Ano? A tenhle ten moment, že tehdy automaticky nastoupilo vědomí, které jsem vůbec nečekal, že nastoupí, ne? Bylo dlouhou dobu připravováno. Život připravuje to již automatismus 2 v době ještě, než se člověk rozhodne jít cestou k Bohu. Jestliže třeba žijeme v noci ve stavu, ve kterém který si uvědomujeme, že víme, že jsme tam někým jiným, s kterým se zotržujeme, to se také děje automaticky. Zrovna jako se automaticky děje, když já tady nabídu vědomí tohoto světa, považuji to za jednu jedinou skutečnost a když tady klepe mi srdce a tak dále. Tedy je pravda jedině ta, že ten automatismus 2 musí tady napřed být a pak se do toho musí zamontovat lidská vůle. Čili Ježíš Kristus mluvil z prostředku. A když vezmeme jenom jeho výroky, tak mu nemůžeme nikdy rozumět. My musíme vzít jeho život a pak porozumíme tomu, co to byl automatismus 2 a že fungoval dříve, než Ježíš vůbec promluvil a než si vůbec něco přál. A než vůbec do toho mohl svou vůli zasáhnout. Zasahl do toho svou vůli, když se narodil u Panny Marie. Vůbec ne. To byl dítě, nemluvně. A výchovou a tak dále, to všechno bylo mimo něj. A ten automatismus už rostl. Tam je jasně ukázka v životě, že když se jak automatismus roste bez přímého chtění člověka. A když potom doroste samo sebou do určité fáze, tak pak člověk musí se rozhodnout. Musí ho buď odhodit, tu perlu, kterou má k dispozici, anebo s tou hřivnou dále hospodařit. Ježíš Kristus ukázal, že celý ten život automatismu 2 je hospodaření s hřivnou, která není naše. To je nejsprávnější pochopení automatismu 2. A jestliže s ní hospodařím správně, tak nastanou přechodná období z účtování, ve kterém za jednu hřivnu dostanu třeba jedno město, nebo tak, jak je tam řečeno v těch přirovnáních, ne? Těch podobenstvích. Čili kvalitativně se to a kvantitativně se to rozmnoží. Ano? Tak je to s tím automatismem 2. Já bych tomu řekl ještě něco, co se bude týkat Josefa Svobody. On mě mile překvapil, mě pořád píše. V jednom dopise, kde mě vysvětluje moje jméno Makoň. Ne tedy, jak ho budu vysvětlovat já, ale dost se k tomu přiblížil. A protože se k tomu dost přiblížil, tak já vám na něm, na tomhle tom jménu vysvětlím funkci automatismu 1, automatismu 2. Jak jsem se o tom dověděl, když na mě spadl ten balík v tom koncentráku, když jsem se vzdal svého života. Kdykoliv se člověk totiž vzdá svého života, ať v malém nebo ve velkém, a vždycky musí upřímně se vzdát všeho, o čem ví, že tím je, tak vždycky odhalí automatismus 2 a uvede ho do činnosti. Ovšem rozdíl mezi tím, že ho uvede do činnosti a mezi tím, že ho krmí. To je jiná záležitost. Krmit ten automatismus a uvezl do života. Když ho potom neumím krmit, tak ten automatismus jednou oživený živoří a bere si život z tohoto automatismus 1. A já tím velice trpím. Proto křesťanští svědci, kteří o tom nevěděli, vědecky na to nešli, velice trpěli. Jsou vzorem utrpení. A to by nemělo být. Protože nevěděli, jak se krmí automatismus 2. Nevěděli taky, jak se dýchá, jak musíme za něj dýchat všechno. A potom on funguje samostatně. Nejde to automaticky v tom smyslu, že já musím dýchat, naučit se dýchat, jak on potřebuje, naučit se pro něj jíst, pít a ve všem ho živit. Když ho naučím živit, tak mu potom automaticky funguje. Ani tento automatismus 1 nefunguje sám o sobě, když nemám živé tělo. Já musím živit toto tělo, aby tam ten automatismus 2 fungoval. Aby mě klepalo srdce a tak dále. Já se musím živit. A pak je to všechno automatické. Ale je to fakticky automatické? Není, protože kdybych to nežil, bylo by po automatismu. On suverénně nemůže být živ. Jako automatismus 2 nemůže být živ sám o sobě, když já ho nebudu živit. Rozumíte tomu? Tak ta celá situace vypadá. Já to vysvětlím na tom Makoňovi. Jo? Tak to je. Končí to on. Oň. To se podobá om. Já to vysvětlím napřed na om. Om je tvůrčí slabika. To znamená, od někud z nitra, o, tady vzniká o, dole. Z nitra, řekněme, božího, já to ten symbol převedu do tvůrčí činnosti boží, se něco uskutečňuje až dopředu. Jen m, na m, tam to končí. To je realizace tvůrčí myšlenky, tím znázorněna. M znamená zakotvení někde v pohybu řeči, v pohybu této úrovně. Když by to bylo n, všimněte si, m končí tady. To je daleko dál končí než n. To končí už na patře. Já nebudu mluvit o tom, jaký význam má v mystice a jogze patro, tedy to je úplně jiný význam než ústa. No? Ale také o tom pomlčím. To byla se další přednáška. To bych se kecal těm Indům do toho jich. Tak to nechci. Ale ň. Je si, jaký rozdíl mezi n a ň. N je uzavřené, ň propouští. Musíte propouštět žlábkem jazyka trošku vzduchu. To znamená, ono mě to učí. Když něco z duchovna bereš, to je to o, tvůj život, to znamená to, jak jsi stvořen, když to bereš, tak ne, aby jsi to nechal pro sebe. Popouštěj to. Popouštěj to. Nepovažuj tento život v tomto světě za něco méně cenného, pro který by to nebylo určeno. Proto je to také určeno. Předtím on je k. Všimněte si psaného k. To je šipka směrem k má. Ne? Šipka směrem k má. A stěna. Jakmile budeš obracet to on opačně, budeš ho jenom malinko popouštět jako ň, on. Ale bylo v podstatě větší část obracet do nitra, na zpátek, tak to bude mít ten následek, že začneš klepat. Ale narazíš na stěnu, to znamená, že Ježíš mluví o dveřích, které ti musí být otevřeny. A ty si je sám neotevřeš. Až ti budou otevřeny, tak se ocitneš na druhé straně. Ten automatismus dvě se spojí s Bohem. Stane se součástí, vědomou součástí království Božího. Má, to je matka, tvůrčí princip, že ano, vesmíru. Tak takhle, on to takhle přímo neříkal, ten souber, ale dost se tomu přiblížil, ku podivu. Já mu to dám písemně, nemusíte mu to říkat, tohleto. Protože on moc se jako zabývá těmito věcmi a říkal, mě máš jedinečné jméno, že takhle se to z toho dá odvodit, ne? A čili já jsem už tehdy, když se mi tohleto objevilo v tom koncentráku, jaký význam pro mě má to slovo makoň, ne? Já už jsem tehdy pochopil, jaký je smysl, následující smysl mého života. Jak s ním mám zacházet? Co mám dělat, abych živil automatismus 2 a abych ho nejenom krmil, abych taky dýchal. Že k tomu třeba ustavičně se modlit. Ne plácat rty samo sebou. Skutkem se modlit. Právě dneska jsem to předváděl té doktorce. Já jsem říkal, tak já mám tak krátkou dobu, tak já to podobně si o malovatém synu řeknu jako modlitbu. A ne jako povídání o marnotratném synu. Protože ten Ježíš Kristus, když vstoupil do toho brlohu toho Matouše, tak se tam těmi slovy za ně modlil. A ono to v případě toho Matouše účinkovalo. Nejdokonalejší obživou automatismus je dýchat za něj. A to je žít v přítomném okamžiku, nesnít, dělat to, co dělám, když, jak říkají Číňani, když sedím, tak sedím, když píšu, tak píšu. Jakákoliv světská činnost, nic se z toho nevymyká. Dělat právě to, co dělám, neříkat si, a co potom? Nebo jak to dopadne. Pro tu věc to dělat. Opravdu myslet na to, co dělám. A to automaticky živíte, nebo dýcháte pro automatismus 2. Kdybyste toto dokázali 2 hodiny, tak máte ten automatismus tak živý, že vám z toho bylo špatně. Proč? Protože on by si potom žádal dál potravu. A bral by si z vašeho běžného vědomí, z toho, čím živíte, automatismus 1. Abyste to cítili jako osobní újmu. Byste omdlívali třeba. Žádno. Nemohli by se soustředit na světské věci. Když jsem takhle oživil, nebo byl u mě oživen automatismus 2 tam v tom muzeu, jak jsem to líčil, já jsem potom nebyl schopen se věnovat tomuto světu. Ten automatismus je kořistnicky všechnu sílu mě bral pro sebe. On chtěl, abych pro něho dýchal. A to já jsem ještě neuměl. On nechtěl být jenom živen. On chtěl taky, abych pro něho dýchal. A se do dneška učím pro něho dýchat pořádně, aby se mi nezadusil. Že já neřeknu, kdo to říkal, nebo adres. Říkám tady, že zázrak je skok. A že to není žádný vývoj. A že kdyby v duchovnu bylo možno vývoje, například na věčnosti, tak by se tam neděly žádné zázraky. A vy považujete duchovní život, život ve věčnosti za zázrak, největší zázrak těch zázraků. Proto musí být takový skok do této oblasti a nikoliv nějaký vývoj. odporuju, protože všechny zázraky, které učinil Ježíš Kristus, byly součástí nějakého vývoje. On nemohl ty zázraky dělat dříve, než vstoupil do Jordánu. Ten vývoj, který on měl za sebou až do Jordánu a potom na té poušti, způsobil, že mohl dělat zázraky. Že totiž mohl dělat něco z moci svého otce a ne z vlastní. A já to řeknu ještě, to se vám jako, toto nechtěla ta doktorka dneska pochopit, totiž, že to říkala všechno ke mně z pocitu oddělenosti člověka od člověka. Že ten zázrak, který udělal Ježíš Kristus na někom, a zdá se, že skokem se něco změnilo, napřed musel připravit jako kouzelník, ne? V těch 30 letech svého života předešlého a v těch 1700 letech, kdy chodil už s tím Abrahamem a s jinými, jo? Než se tady zrodil tělesně. Jinak by se byl ten zázrak najednou nestal. Tam bylo třeba minimálně přípravy 1700 let, aby se mohl vůbec nejmenší zázrak stát, aby mohl se například narodit v Betlémě. A když teďka se vezmeme, to je ze strany Ježíšovy, to jsou takové vývojově, a ze strany těch, kdo byli vyléčeni například, tak třeba, dejme tomu, ten člověk u toho rybníka, 27 let tam ležel a beznadějně, ale nestrácel klidu, pořád čekal, až ten anděl zčeří pro něho vodu, on tam vstoupí a bude uzdraven z té své chromosti. Nedočkal se, ale dočkal se Ježíše Krista. Nebyl to skok, protože Ježíš Kristus mu tady říká, co tady děláš, no já čekám až a tak dále, že jsem teďka vysvětlil. No, tak jdi asi zdrav, protože ta trpělivost byla veliká. Jestliže, dejme tomu, to se říká, to si řeknete, tak to se ti hodí, takový zázrak, že ano. Ale kdy tam byly zázraky, které to takhle, takhle to tam nešlo, že? Tak například, dejme tomu, měl přítele Lazara, ne? A ten mu umřel za nepřítomnosti Ježíšovi. Marta a Marie, sestry toho Lazara, mu vyčítali, kdyby tady pane byl ještě zůstal, než tady zdržovali, oni ho tam měli rádi, ho tam viděli. Tak by se to bylo jistě nestalo, kdyby byl nějaký zázrak, on by se ho vyléčil. Že tam 3 dny a už jeho mrtvola jistě zapáchá v našem prostředí a to už se s ní dá nic dělat. On říkal, nezoufejte si, ne, že by se nedalo nic dělat. I to, že ta mrtvola tlela 3 dny, byla příprava k zázraku, který byste nepochopili, kdyby se bylo nestalo to, co se stalo s Lazarem. Vždyť je to předobraz toho, co se stane se mnou. Já budu 3 dny v hrobě, než stanu z mrtvých. A proto se to stalo. Ejhle, zase vývoj. Že? Tomu nějak řekne, tady se to ještě taky podařilo, řekneš možná. Ale co pak takový od narození, já nevím, co to bylo, hluchý nebo slepý, nebo co to bylo. A oni se ho ptali, Ježíše, když udělal zázrak a byl normální, ten mladík, čím se to stalo, že on byl od narození takhle potrefen? Zavinili to rodiče tou svou karmou, anebo to zavinil on svou karmou v předcházejícím vtělení? A on říkal, žádná karma, žádný vývoj, nic takového. Ukázala se jenom sláva Boží. Pro nic jiného se to nestalo. Čili nedá se to vždycky ukázat na té potrefené osobě. Nýbrž vždycky se musíme zeptat také zdroje, který to způsobil. Ta sláva, která se tam ukázala, tam měla před sebou ten vývoj. Nepovažujme vyléčeného za oddělenou bytost od Ježíše, který léčí. Prosím vás, to Ježíš nikdy sebe nepovažoval za jiného než
za toho, který je buď léčen, nebo je nejmenším z bratří jeho. Nebo co jste učinili nejmenšímu z bratří svých, mě jste učinili, ano? Čili opravdu, když takhle budete myslet, ne z pozice odděleného člověka od vědomí ostatních lidí, tak pochopíte, že ten vývoj, který zdánlivě někde šel skokem, a skok byl vidět jasně, byl připravován vývojově. A potom zase se vývojově ubíral klidně dál. Když třeba, dejme tomu, ti učeníci páně vstoupili do učení u Ježíše Krista, byl to skok. Bylo to připravováno jejich předcházejícím životem, tím, co žili předtím do těch svých let, než se dostali tomu Ježíši. Ale potom zase ještě to muselo projít dalším vývojem. A kdyby tam všude nebyla ta vývojová stránka takhle zdůrazňována, já bych na ní netrval. A ono v ní není nikde mezery. Mezera vám připadá být jenom tam, kde z pozice pocitu oddělenosti věci posuzujete. Tady je Ježíš, tady je léčen. Ale on říká, ty jsi pomohl tomuto mrzákovi? Teď to jsi pomohl mně? Mějte na mysli. Když svatý Martin, tedy ještě setník ve vojsku římském, ne? Tam někde v Tours ve Francii, přistoupil k bráně města Tours a viděl tam žebráka, který byl nahý a třásl se zimou, rozdělil se s ním o svůj plášť, měl potom v noci tento sen. Zjevil se mu Ježíš Kristus a říkal mu, děkuji tě, že jsi mě dal ten svůj plášť. Už mě nebyla zima. A on říkal, pane, já jsem viděl žebráka a ne tebe. A to si myslíš, že tím žebrákem jsem nebyl já? Rozumíš? Takhle vidět ten vývoj. Musíš myslet, když svatá Terezie se snažila umřít, ono jí to nešlo. Ani skokem, ani vývojem. Nijak. Ježíš říká, a co pak zapomínáš, dcero? Že já už jsem za tebe na kříži umřel. Oděj se do mé smrti na kříži. A teprve pak umřeš. Když se oděl toho vývoje, který nám ukázal Ježíš Kristus až do té své smrti, od svého narození, až do své smrti na tomto světě, okamžitě vnitřně umřela a žila na věky ve věčnosti vědomě. Zase to nebyl skok. Na vrt to vypadalo jako skok. Stal zázrak. Měla ta kvalita nová se objevila nahoře, která vevnitř byla napřed, že? Ale fakticky to skok nebyl. Konec vysílání. Já bych řekl tohleto. Nějaký svatý Petr řekl, pamatuj, že neodjedeš odtud, dokud posledního haléře nesplatíš. Tohleto si vzali deterministi do hlavy a říkali, všechno je určeno, všechno si musíš vypít, celou karmu, ne? A dokud si nesplatíš všecko, tak musí se tady bídně plazit po tomto zemi a nic, žádný zázrak tě nečeká, nic takového. Tak prosím vás, on nedefinoval svatý Petr ten haléř. To je překlad do češtiny konečně, mohlo to být na jiný peníze, na to nezáleží. On nedefinoval, co je to splácet. Nedovede si představit, co je to splácet například láskou. Jaký zázrak se rodí, když něco začnete splácet láskou. Kolik toho najednou splatíte. Jako byste udělali skok, jakože ho děláte. Nebo co splácíte z vděčnosti. Dobře vám to ukázal Ramakrišna na tom přirovnání s tím tanečníkem. Že byl vděčný za to, že jenom tolik nás ještě chtěli, kolik těch lístů na tom stromě, že se znal, jak je to mizera, ne? A pro tu vděčnost okamžitě byl spasen, ne? Čili jaký pak předpis? A jaký zvláštní pohled na zázrak? všechno je zakotveno v počínání člověka. Jestliže je dosti velkorysý, dovede od sebe odstoupit. Ten tanečník musel odstoupit od toho mizery. On musel si říci, no tak je mizera, ale Bůh je milostivý. Žáno. Zrovna jako kdyby s Maří Magdalena byla pomyslela na svoji minulost, myslela pořád na svoji minulost, když šla k Ježíši a tam se mu složila k nohám. Byla nikdy nezískala svatost. A byla by pořád tím, kým je, kým byla, ne? Ale ona ten život tam složila. Složte svůj život k nohám Ježíšovým a okamžitě budete svědky zázraku. Pro každého je připraven. Jenom se musí zbavit sama sebe. Teď to je tak jednoduchý princip. Odložit sama sebe, ne? A pak je ten zázrak tady. Ovšem dlouho připravován, pochopitelně. No. Byl dlouho připravován. Musím si myslet, že i taková Maří Magdalena už toho patrně měla dost do svého života. Ne? A proto přišla k tomu Ježíši. Kdyby toho nebyla bývala, měla dost, tak k němu nešla. Víte dobře, že pojem času je relativní záležitost. Jak vám pomalu utíká čas, když se nudíte, jak vám rychle běží, když jste něčím zaměstnáni. Čili vývoj není otázka času, vývoj je otázkou intenzity života. Samozřejmě, že čím intenzivněji žijete při tom okamžiku, tím ten vývoj popoháníte rychleji kupředu. Taky se dá na ten čas přepočítat nějak. Ale ve skutečnosti, kdybys byl největším hříšníkem mezi hříšníky, ne? Na loďce svého poznání se přepravíš. To znamená, kdybys získal poznání tím, že se otevřeš mu, tak okamžitě se přepravíš přes všechny ty překážky, které stojí mezi tebou a Bohem. Okamžitě. Čili není to otázka času. A je to přesto, se to jeví jako zásadní otázka času. Že totiž člověk musí překonat tolik a tolik věcí, ne? Než se to stane. Například, dejme tomu, ten u toho rybníka musel tam být 27 let třeba, ne? Než se to stalo. Bez skutečnosti on potřeboval 27 let k tomu, aby se dokonale oprostit o sama sebe. Aby už mu na něm nezáleželo. Aby zůstal při tom klidný. Se tam ještě ležel se trvačnosti, ale už ho to neznepokojovalo, že 27 let nikdy se nedočkal toho zázraku. Kdybych byl očekával jakýkoliv zázrak ve svém životě, ani jeden se nestal. A já, protože jsem na zázraky vůbec nevěřil a nevěřím a nebudu věřit, tak se jich děje každý den spousta. Jenom proto, že na ně nevěřím a že na ně nečekám, že si od nich nic neslibuju. Žádný zázrak se nikdy nestal. Žádný zázrak Ježíš Kristus neudělal. Ani jeden ne. To se nám jeví jako skok, jako zázrak, to je jenom špatné vysvětlení určité situace, kterou nechápeme. Ano? Která má vždycky minimálně dvě stránky. Na jedné straně toho léčitele, na druhé straně toho léčeného. Když to my si myslíme, že ten léčený to všechno způsobil vlivem toho třeba, že byl tak trpělivý. To není pravda. Taky tam na druhé straně musel být ten Ježíš. No. Napomeň, co nám ministr řekl, že svatý Jan pod křížem, to je zvlášť líbilo, byl tím Ježíšem na kříži. Byl totožný s ním. Takhle ta přeměna probíhá. Ne? Nepotřeboval lézt proto na kříž. A přeci jim byl. Protože o sobě nevěděl. Proto ho taky nikdo nezatkl. Ne? On tam jako Jan nebyl. Toho už nemohli ukřižovat, protože on už byl na kříži. Jsem zásadně proti myšlence, že ten, který umírá, ztrácí sama sebe.
Není to pravda. Ten, který umře, nestratí sama sebe. Ten jenom jednoho prostředníka, lidské tělo, zamění za jiného prostředníka, astrální tělo, a s tím se ztotožní stejně dokonale, a možná, že dokonalej, než s tímhletím tělem, protože tam má větší možnosti pohybové a jiné, komunikační a podobně. Ale jestli jsem třeba toto prožil od toho jednoho a půl až do 3 let, to jsem byl 14 let operován, jsem se přestal ztotožňovat s tímto tělem, jako ten, kdo umřel na tomto světě. Já jsem se nepřestal ztotožňovat s tím, kdo myslí. Jsem si představoval, že já jsem tím, kdo myslí. A toto tělo je prostředníkem, mozková kůra a tak dále, toho, který myslí, aby vůbec mohl skrz toto tělo myslet, aby mohl tady vnímat na tom světě. Dneska bych řekl ze stanoviska svého poznání, že jestliže já vidím vás, tak já si nemyslím, že vás vidím, promiňte mi, na to složitě nemyslím, jak to říkám. Protože já si myslím, že to způsobuje Bůh, že já vás vidím. A že by o mě nedával tomu sílu, abych vás viděl, že by vás neviděl. Že bych taky neměl tu hmotu a nic takového. Protože už se dneska nestotožňuji s tím, kdo myslí. Já už nejsem pro sebe tím, kdo myslí. Od 17 let jsem věděl, že jsem nesmrtelnou bytostí. Nesmrtelnou bytostí. Ne ten, který myslí. Ten, který myslí, je překážkou toho, té nesmrtelné bytosti. Že dokud já budu myslet, tak ta nesmrtelná bytost nemůže být navrch. Nemohou si být vědom trvale. Teprve při zastavení myšlenek, ale ne zastavení vědomí. Naopak zbystření vědomí. Výjdu z toho úzkého okruhu myšlení, to je velice úzké vězení, a dostanu se do širšího pole, do rozšířeného vědomí, ve kterém nebudu vázán na toho, který myslí. A až se dostanu ještě dál, nebudu vůbec myslet a budu chápat věci bez myšlení. Jako takové, v jejich podstatě, vnitřní podstatě. Kdybych vám například chtěl odpovídat na tyto věci jenom rozumem, tak byste s tím nebyli spokojeni. Ale protože já nepotřebuju se dotazovat rozumu na to, co říkám, jenom na překlad to musím, tak mám o tom mohu říct víc, než normální rozum o tom může říct. Protože se nestotožňuji s člověkem, který myslí. Já si neslibuju od toho, který myslí, tolik, co si od něho slibujete vy. Já vím, že je to prostředník. Ten, který myslí, je prostředníkem. Weinfutter by řekl, manas je prostředníkem, ne? Když on tam má těch 7 složek člověka, tak manas je tam tím prostředníkem. To není ještě to pravé já, ne? To pravé já je Atman.
Totiž, jestliže třeba my se chápeme si představit cestu k Bohu, já si o ní představu, tak podle mého názoru je to počínání asi takové, jako když si člověk bere do ruky mapu, aby podle ní mohl jít. Tím, že se seznámí s mapou, se situací a jak se má postupovat podle mapy, to zaručeně není špatná věc.